Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse saadet. Täna kuuleme, kuidas Joosepi arukas tegevus päästis paljusid inimesi Egiptuses ja selle ümbruses näljahädast. Pastor Aare Kimmel räägib ka, milline oluline muutus leidis aset Jaakobis tema elu lõpul. Saate lõpus aga saame Piret Riimi vahendusel teada taaskord rohkem meie esimesest Eestisoost missionärist Hans Tiismannist.
Oma teekonnal piiblis käies seda läbi kaanest kaaneni oleme praegu järjega Egiptuses üle 3500 aasta tagasi. Oli aeg, mil Lähisida oli tabanud väga tõsine loodusõnnetus. 7 aastat järjest ei kasvanud vilja. Nii oli see isegi Egiptuses, mis muidu oli majanduslikult suhteliselt kindlustatud. Sel ajal oli Egiptuses kõrges riigiametis Jaakobi poeg Joosep, kes korraldas ka terve oma isa suurperekonna kolimise sinna. Sellega seotud sündmusi oleme lähemalt vaadelnud eelnevates saadetes. Tänapäeval on rikkas läänemaailmas nälg juba kaua aega tundmatu asi. Sajandeid tagasi on aga Eestimaadki laastanud sõjad, katk ja nälg nõnda, et väga pikkade vahemaade taga polnud kuulda ei kukelaulu ega koerahaukumist. See tähendab, maa oli tühjaks jäänud. Inimesi oli nii vähe, et kui üks inimene nägi teise inimese jalajälgi, siis ta kumardus ja suudles neid. Tegelikult aga ei ole meie maailm üldse nii turvaline koht, nagu võiks arvata siis, kui vaatame lääne heaolu ühiskonna välist pilti ja reklaame. Näiteks niinimetatud kolmandas maailmas kannatab ka praegu väga suur hulk inimesi alatoitluse all ja iga päev surevad nälga 10 000 inimesed. Nälg on väga tõsine asi. Kui on nälg, siis on inimene valmis tegema peaaegu ükskõik mida, et ainult saada süüa. Nii oli see ka Egiptuses. Loen 47. peatükist salmid 11-13. Ja Joosep paigutas oma isa ja vennad elama ja andis neile maaomandi Egiptuse maal kõige paremas maakonnas, Raamsese maakonnas, nagu Vaarao oli käskinud. Ja Joosep hoolitses leivaga oma isa ja vendade ja kogu isa pere eest vastavalt nende väetite laste suudele. Aga kogu maal ei olnud leiba, sest näljahäda oli väga kange ja Egiptuse maa ja Kaanani maa olid näljast nõrkemas. Gooseni maakond Egiptuses, mida Moosese ajal kutsuti ka Raamsese maakonnaks, sai Jaakobi suurperekonna uueks elukohaks. Gooseni maakond oli küll Egiptuse üks kõige viljakamaid piirkondi, aga ikkagi pidi Joosep näljahäda ajal ka seal oma isa peret üleval pidama. Joosepist sai oma isa perekonna tõeline elupäästja. Piibel mainis seoses näljahädaga ainult Kaanani maad ja Egiptust, aga muidugi oli see palju laialdasem. Teisi alasid ei mainita lihtsalt sellepärast, et Jaakobi perekonnal polnud nendega tegemist. See suur näljahäda muutis tublisti ka Egiptuse ühiskondliku elu. Nimelt ei jaganud Joosep vilja tasuta, vaid müüs seda. Nii sai Egiptuse riik rikkamaks, viljaostjad jäid aga vaesemaks. Piibel kirjeldab seda olukorda nii, nagu võime lugeda esimese Moosese raamatu 47. peatükist salmidest 14-22. Ja Joosep kogus kokku kõik Egiptuse maal ja Kaanani maal leiduva raha vilja eest, mida osteti, ja Joosep viis raha Vaarao kotta. Kui raha oli lõppenud Egiptuse maalt ja Kaanani maalt, siis tulid kõik egiptlased Joosepi juurde öeldes, anna meile leiba, kas peame su silma ees surema, sellepärast et raha on otsas. Ja Joosep vastas, andke oma loomad ja mina annan teile nende eest, kui raha on otsas. Ja nad tõid oma loomad Joosepile ja Joosep andis neile leiba hobuste, lamba ja kitsekarjade, veisekarjade ja eeslite eest. Nõnda muretses ta neile sel aastal leiba kõigi nende loomade eest. Kui see aasta lõppes, siis järgmisel aastal tulid nad tema juurde ja ütlesid temale, me ei saa oma isandale salata, et raha on otsas ja loomakarjad on meie isanda käes. Meil ei ole isanda ees muud üle jäänud kui ainult meie ihud ja põllumaa. Kas peame su silma ees surema, nii hästi me ise kui meie põllud? Osta meid ja meie põllud leiva eest, et me oma põldudega saaksime vaaraole orjadeks. Anna meile seemet, et jääksime elama ega sureks ja et põllud ei jääks tühjaks. Siis Joosep ostis vaaraole kogu Egiptuse põllumaa, sest egiptlased müüsid iga üks oma põllu, sellepärast et nälg ahistas neid. Nõnda sai maa vaarao omaks. Ja ta tegi rahva tema orjaks Egiptuse ühest äärest teiseni. Ainult preestrite põldusid ta ei ostnud, sest preestritel oli sissetulek vaaraolt ja nemad elatusid sissetulekust, mida vaarao neile andis. Seepärast nemad ei müünud oma põldusid. Joosepi tegevuse läbi sattus peaaegu terve Egiptuse rahvas vaarao orjusse. Selline teguviis ei tundu tänapäeval just väga ilus ja selle tõttu on Joosepit ka kritiseeritud. Kas pole see ülekohus, et rahva rasket olukorda nõnda ära kasutatakse? Peame siiski meeles pidama, et meie elame teistsugusel ajal, kui elati umbes 3500 aastat tagasi. Näiteks on meil tänapäeval olemas sotsiaalkindlustuse süsteem mitmesuguste tagatistega. See on aga ju üsna hiljuti leiutatud asi. Joosepit ei saa süüdistada selles, et ta elas sellel ajal, mil ta elas ja toimis nii, nagu tolleaegses maailmas toimiti. Pealegi ei kuhjanud ta varandust kokku isiklikult enesele, vaid ta oli ikkagi riigiametnik, ta esindas vaaraud ja ajas Egiptuse riigi asja. Turg dikteeris reeglid ja hinnaga tollel ajal, nii nagu ta teeb seda isegi tänapäeval, hoolimata kogu demokraatiast ja inimõigustest. Kui midagi on vähe, siis tõuseb selle hind otse kohe ja selle vastu ei aita miski. Ja ilma vaarao loata polekski Joosep saanud vilja näiteks tasuta jagada. Pealegi, kui sellises olukorras jagada midagi tõesti tasuta või õigest hinnast oluliselt odavamalt, siis tooks see otse kohe kaasa hangeldamise mustal turul ja ühtede inimeste rikastumise teiste arvel. Nii siis peame jälle meeles, et me ei saa rakendada oma tänapäevaseid arusaamu tolleaegses ühiskonnas. Küllap Joosep teadis, mis ta tegi. Ja selge on see, et Joosepi tegevus päästis näljasurmast väga palju rahvast nii Egiptuse maal kui ka ümbruskonnas. Kõige raskem on tänapäeval kuulda seda, et näljahäda tõttu pidid inimesed müüma end vaaraole orjadeks. Aga jällegi tuleneb see raskus meie tänapäevastest arusaamadest. Orjust on peetud palju sajandeid täiesti normaalseks ühiskonnakorralduseks. Ja kui süveneda asjasse lähemalt, siis leiame oma üllatuseks, et see pole kadunud isegi tänapäevases lääne ühiskonnas. Näiteks on inimkaubandus ja naiste müümine seksi orjusesse täiesti tänapäevased aktuaalsed probleemid. Ka tänapäeval on täiesti tuntud nähtused sellised asjad, et võimul oli ja kasutab ära oma positsiooni isiklikes huvides, hea seaduse tundja aga lõikab isikliku kasu teiste arvelt, kes seadusi nii hästi ei tunne, tehes seda juriidiliselt täiesti korrektselt ja nii öelda seaduslikult. Nii et meil tasub järele mõelda, kas tänapäevane elu ongi tingimata nii palju õiglasem kui vanaaegne elu, nagu me tavaliselt oleme harjunud mõtlema. Inimesed müüsid end vaaraole orjadeks vabatahtlikult, sest muud võimalust neil selles olukorras lihtsalt polnud. Võib-olla on siin meie silme ees ühiskondlikud arengud, mis viisid orjandusliku korra kui sellise tekkimisele Egiptuses. Sel juhul võis toonast aega silmas pidades olla tegemist progressiga. Loen salmid 23 ja 24. Ja Joosep ütles rahvale, vaata, ma olen nüüd ostnud teid ja teie põllud vaaraole. Näe, siin on teile seemet, külvake see põldudele. Aga saagist peate andma viiendiku vaaraole, kuna neli osa jäägu teie kätte teile põlluseemneks, samuti toiduks teile ja neile, kes teie peredes on, ja toiduks teie väetitele lastele. Kindlasti võime öelda, et tänu Joosepile jäi rahvas alles. Varem oli vilja nii palju kogutud, et seda jätkus veel seemnekski. Kuna Joosep teadis, millal ikalduse aastad mööda saavad, oskas ta anda rahvale seemnevilja õigel ajal. Ja 20% saadud lõikusest tuli maksta vaaraole tänapäeva mõistes tulumaksuna. Ja näib, et rahvas oli tehtud ümberkorraldustega rahul. Loen salmid 25 ja 26. Ja nad vastasid, sina oled meid elus hoidnud. Kui leiame armu oma isanda silmis, siis jääme vaaraole orjadeks. Ja Joosep tegi selle seaduseks Egiptuse põllumaa kohta tänapäevani, et vaaraole saab viiendik, ainult preestrite põllud ei saanud vaarao omaks. Preestrid olid Egiptuses riigi palgal. Ka nälja ajal said nad oma elatise otse vaaraolt, selle tõttu polnud neil tarvis müüa põlde ega ise ennast. Nii on piibli jutustus meile antnud mingi ülevaate Egiptust ja lähisida tabanud raskest näljahädast. Seejärel pöördub jutustus uuesti oma peateema Jaakobi ja tema perekonna juurde. Loen esimese Moosese raamatu 47. peatükist salmid 27-31. Ja Iisrael jäi elama Egiptuse maale Gooseni maakonda. Nad jäid sinna paigale, olid viljakad ja neid sai väga palju. Ja Jaakob elas Egiptuse maal 17 aastat ja Jaakobi päevi tema eluaastaid oli 147 aastat. Kui Iisraeli surmapäev ligines, siis ta kutsus oma poja Joosepi ning ütles temale, kui ma nüüd olen su silmis armu leidnud, siis pane oma käsi mu puusa alla ja osuta mulle heldust ja truudust. Ära mata mind Egiptusesse, sest ma tahan magada oma vanemate juures. Vii mind Egiptusest ära ja mata nende hauda. Ja ta vastas, ma teen su sõna järgi. Ja tema ütles, vannu mulle. Ja ta vandus temale. Siis Iisrael kummardas voodi peatsi poole. Nii siis oli Jaakob saanud elada Egiptuses Joosepi juures 17 õnnelikku aastat. Ka varem, enne kui Joosep müüdi orjaks, oli ta saanud elada temaga koos tema 17 esimest eluaastat. Nüüd aga on Jaakob juba 147-aastane ja tunneb, et ta lõpp läheneb. Oli oht, et kui Jaakob Egiptuses sureb, siis ta sinna ka maetakse. Aga seda ta ei tahtnud. Jaakobi soov saada maetud Kaanani maale näitab tegelikult tema usku. Issand oli tõotanud nii talle endale kui ka tema vanematele, et annab neile pärandiks Kaanani maa. Ja Jaakob tahab saada maetud maale, kuhu ta tegelikult kuulub ja kuhu tuleb kord tagasi ka temast sündinud rahvas. Olles maetud tõotatud maale, ta otse kui kutsub sinna ka oma järeltulijaid. Kui järeltulijatele tulevikus räägitakse nende esiisadest, siis saavad nad teada, et esiisad polegi maetud Egiptusesse, vaid ikka sellele samale tõotatud maale, mille issand oma rahvale on lubanud anda. Nii on Kaanani maal olev haud usukinnituseks ka järeltulevatele põlvedele. Ja kas võib siit maailmast lahkuv inimene tegelikult üldse andagi oma järeltulevatele põlvedele paremat pärandit kui midagi sellist, mis kinnitab nende usku ja usaldust Jumala vastu?
Thank you.
Esimese Moosese raamatu 48. peatükk räägib Jaakobi valmistumisest surma vastu ja tema soovist saada maetud tõotatud maale. Sellega seoses on seal juttu sellestki, kuidas Jaakob õnnistab Joosepi lapsi. See õnnistamine on eriline ja see toob meelde ka need õnnistused, mille osaliseks omal ajal said Jaakob ja Eesav. Jällekord seatakse noorem vanemast ettepoole vastupidi tolleaegsele üldisele tavale. Aga võib-olla kõige tähtsam on 48. peatükis see, et me näeme seal muutunud Jaakobit. See muutunud Jaakob näeb usu silmadega Jumala sõnapõhjal kaugele tulevikku. Selle peatüki põhjal võime imetleda, millise suure töö on Jumal Jaakobis ära teinud. Jumal ei muutnud Jaakobit mingil elu hetkel ühe hoobiga äkitselt hoopis teistsuguseks inimeseks kui ta oli varem. Ta ei muutnud teda oma taevase jõuga alandlikuks meheks, kes rõhutab rohkem issandat ja jääb ise tagaplaanile, vaid laskis tal vaikselt ja vähehaaval kasvada ja kujuneda. Meid kutsutakse samamoodi kasvama teise Peetruse kirja 3. peatüki 18. salmis. Kasvage meie issanda Jeesuse Kristuse armus ja tundumises. Looduseski on kasvamine korraldatud nõnda, et ükski vili ei küpse üleöö, vaid pikema aja jooksul. Ja kasvamist mõjutavad nii keskkond kui ilmastik. Ka Jumala riigis ei toimu kasvamine teisiti. Ja ega asjatult ole evangeeliumides Jeesuse esimene tähendamissõna just nimelt tähendamissõna külvajast. See tähendamissõna räägib piltlikult, mis saab edasi sellest Jumala sõna seemnest, mida Jumal laseb külvata erinevate inimeste südamesse. On inimesi, kelle südamesse üldse kasvama ei hakka, vaid jääb arusaamatuks ja ununeb. On teisi, kelle südamesse küll hädiselt kasvab, kuid ei kanna vilja. Ja on kolmandaid, kelle elus Jumala sõna kannab väga rohket vilja. Niisiis Kristuse armus ja tundmises on võimalik kasvada. Kui inimene on tulnud usule, siis pole ta ometi veel usus täiuslik ega valmis. Tal on küll olemas igavene elu ja ta on Jumala laps. Samas aga peab see elu alles hakkama kasvama ja kujunema, et kanda vilja ka igapäevaelus. Armus kasvamine on kauakestev kool, mille vilja tuleb oodata tõeliselt kannatlikult. Jumal võib teha inimese elus küll imesid, nagu ta tegi ka Jaakobi elus. Mõne inimese elus võib imesid olla päris palju ja need võivad olla kohati üsna suured. Aga maksab siiski meeles pidada, et need ei ole see sama, mis vaimulik kasvamine ja vili. Vaimuliku kasvamise eesmärk on tegelikult mitte imed, vaid Kristuse sarnane iseloom. Inimestena oleme me sageli kärsitud ja tahaksime otse kui jõuga vilja välja pigistada või esile tuua nii ise enda kui ka teiste elus. Näiteks võime mõelda, et kui kõvasti vaimulikult pingutame, siis tuleb vili rutem. Tegelikult aga kulub selleks aega ja reeglina päris palju, sõltumata sellest, kui kõvasti me pingutame ja higistame. Asi on selles, et suur vaimulik aktiivsus ei tarvitse olla tingimata see sama, mis suur vaimulik viljakus. Pigem võib olla isegi vastupidi. Vilja valmimine on looduses teatud protsessi tulemus ja seda protsessi pole võimalik kiirendada. Võib-olla on see üsna samamoodi ka vaimulikus elus. Jaakobi elu vilja näeme vahetult enne tema surma, siis kui elutöö on tehtud. Loen esimese Moosese raamatu 48. peatükist esimesed kolm salmi. Pärast seda sündmust öeldi Joosepile, vaata, su isa on haige. Siis ta võttis oma kaks poega enesega, Manasse ja Efraimi. Ja Jaakobile anti teada ning öeldi, näe, su poeg Joosep tuleb sinu juurde. Iisrael võttis siis jõu kokku ning tõusis voodis istukile. Ja Jaakob ütles Joosepile, kõigeväeline Jumal ilmutas ennast mulle luusis Kaananimaal ja õnnistas mind. Jaakobi armsaima naise Raheli vanem poeg Joosep on tulnud koos kahe oma pojaga oma isa voodi äärde. Vanake tõuseb istuma ja näeb tulijaid. Neid vaadates hakkab ta rääkima Jumala suurusest nii enesele kui ka nendele. Kord, kui ta oli alles noor mees, kohtus ta Jumalaga kohas, mida kaananlased kutsusid luusiks. Jaakob ise nimetas selle koha Peeteliks. Seal kuulis ta Jumala tõotusi esimest korda. Ja nüüd, olles juba enam vähem oma surivoodil, võib Jaakob oma elule tagasi vaadates ainult imetleda, kui täiuslikult on Jumal pidanud oma tõotusi. Ehkki Jaakob ise teadis väga hästi, milline oli tema elu tegelikult olnud. Loen neljanda salmi. Ning ütles mulle, vaata, ma teen sind viljakaks ja paljuks ja teen sinust rahvaste hulga ja annan selle maa sinu soole pärast sind igaveseks omandiks. Need sõnad näitavad Jaakobi usku. Peame meeles, et neid sõnu räägib Jaakob Egiptuses veidi enne oma surma, ja seal pole mingeid märke, mis näitaksid, et need sõnad võivad kunagi ka tõeks saada. Samasuguse teotuse oli Jumal andnud juba Abrahamile ja Iisakile. Ja kuna tegelikult terve vana testamendi usk on üles ehitatud nendele teotustele, siis pole palju ka meil need veel kord meelde tuletada. Jumala antud lepingus oli kolm punkti, millest Jaakob siin kohal mainib küll ainult kahte. Seda ilmselt põhjusel, et ta mõtleb parajasti oma matustele. Tõotuste punktid aga olid järgmised. Esimene punkt tõotus rahva kohta. Jumal tõotab Jaakobi soo kujundada omaette rahvaks. Teine punkt tõotus maa kohta. Jumal tõotas, et ta annab Jaakobist sündivale rahvale ka oma maa, kus see rahvas elab. Ja kolmas punkt tõotus õnnistuse kohta. Jumal tõotas, et õnnistus, mille osaliseks Jaakob on saanud, saab kord õnnistuseks kõikidele maailma rahvastele. Juba Abrahami juures olles nägime, et see viimane tõotus on seotud otseselt selle isikuga, kellest peab saama maailma päästja. See isik on meie Issand Jeesus Kristus, sest tema on sündinud päästjaks tervele maailmale, aga maailma sündis ta Juuda soost, kes oli üks Jaakobi poegi. Nii jätkab Jumal oma vanatestamendi rahva loomist ja kujundamist. Kui Jumal planeerib maailma päästmist, siis hõlmavad tema plaanid ühest küljest konkreetseid isikuid ja nende saatust. Egiptuses on need Jaakob ja tema järeltulijad. Teisest küljest aga ulatuvad Jumala plaanid hoopis kaugemale, isegi maailma lõpuni ja igavikuni välja. Ja need plaanid ei ole seotud enam ainult üksikute välja valitud isikutega, vaid need hõlmavad lõppude lõpuks kogu Jumala loodut. Nii on ka meie eluga, nii minu kui ka sinu eluga, armas raadiokuulaja. Jumal tahab meie elu kujundada nõnda, et meil isiklikult läheks hästi ja et tema plaanid võiksid täituda konkreetselt meie eludes. Aga ta peab silmas ka hoopis suuremaid ja kõrgemaid eesmärke. Kui nõustume laskma Jumalal oma elu juhtida, siis võime kord igavikust tagasi vaadates näha väga üllatavat pilti. Võib selguda, et Jumal on kasutanud meie isiklikku ja üsna tagasihoidliku elu pääste toomiseks väga paljudele inimestele. Mitte, et meie oleksime päästjad, vaid et see, kes on päästja, on meie kaudu leidnud tee ka paljude teisteni. Igatahes on Jumala soov, et see nõnda võiks olla.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd aga räägib Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Riim meile missionär Hans Tiismannist.
Esimesest Eesti soost missionärist Hans Tiismannist pole kahjuks säilinud ühtegi fotot. 32-aastast Hansu on küll kirjeldatud kui pikka, ilusat, kaunis tugeva kehaga, tasaste kommetega meest. Tema passis seisavad välised tunnused, ruuged juuksed ja kulmud, helesinised silmad, nina, suu ja lõug on tavalised. Peale Krishna rändmissioni kooli lõpetamist 1862. aastal läks Hans tööle oma esimesele missioni põllule Palestiinasse, korrupude kodusse kooliõpetajaks. Karin Hiema raamatust südame kutsel saame aga teada, et pedagoogi amet Palestiinas Hansu ei rahuldanud. Tema huvi oli seatud Ida-Aafrikaga, Galla rahvaga. Võimalik, et huvi Gallade vastu oli süttinud juttudest Galla tütarlapse kohta, keda raske elutee oli viinud Baseli missioni kooli, kus ta hiljem suri tuberkuloosi. Aastaid hiljem kirjutas Tiismann sellest raamatu Aafrika maa õis ehk ühe Aafrika maa Galla neitsi Pauline Fatme õndsad elupäevad, kes Jumala ime nõu järele oli Euroopa maale tulnud ja siin ristirahva armastuse keskel ka issanda armu läbi risti inimeseks saanud. Ja viimaks kui üks tõsine Jeesus usklik septembris 1855 oma issanda Jeesuse juurde koju läinud. Gallade ajaloos oli saabunud raske ajajärk. Nad sattusid somaallaste pealetungi ohvriks, kes võtsid neilt nii karjamaad kui veised, ja paljud varem mõjukal positsioonil olnud Gallad sattusid orjusse. Gallade hulgas ei olnud veel ükski protestantlik missionär suutnud edukalt evangeeliumi kuulutada. Ja Hans tahtis olla üks esimesi. Kust saada raha Gallade juurde sõiduks? Tiismann kirjutas oma Palestiina mälestuste põhjal raamatu Betlehem, meie õnnistegija Jeesuse Kristuse sündimise paik. See tõi sisse piisava summa reisi alustamiseks. Edaspidi lubas rahaliselt toetada 1865. aastal Tallinnas asutatud Eesti missiooni selts Galla rahva eest muretsemiseks.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile taevaisa õnnistust ja taaskuulmiseni.